I Bože, stvarno zovemo te da kako čitamo stvarno ove stihove, Bože, tvoju reč, da govoriš svakome posebno, Bože, da stvarno spustiš tvoj duh, Bože, sveže na nas, Bože, da nas ojačaš tvojom reču, da ojačaš našu veru, Bože, naše oči stvarno da skineš sa stvari koje su tu na zemlji, koje nas okružuju, koje nas terete, Bože, da stavimo oči na tebe, Bože, što znamo da si veći, Bože, veći si od bilo čega onoga što nas terete, Bože, i od tih stvari koje mislimo da su velike stvari, ako gledamo u senci tvoje veličine, one su ništa, zato što ti si veliki, Bože, sve možeš. Bože, zovemo te, stavi naše oči na tebe, ovo večer, dok čitamo stvarno tvoju reč. Mama, to je tvoje misle. Amen. Znači, ako se sećate, nalazimo se u delu Rimljana koji govore praktične savete za svakodnevni život hrišćana. Videli smo prošle nedelje u 12. glavi, ako smo završili, gomilu praktičnih primjera ili praktičnih saveta za život hrišćanina. I sad ja ne bih ponavljao, ti ako hoćeš kući, ako nisi bio ovde, prošle nedelje pogledaj, pročitaj 12. glavu, ali to su praktični saveti, znači da volimo, da voliš one koji te mrze, koji te proganjaju, da hodaš sa Bogom. Inako poziv da hodamo ka Bogu je jasan i glasan kroz te savete. Sada u 13. glavi ćemo da vidimo kako Pavle okreće, znači sve to i govori jedan praktičan savet Rimljanima, znači vernicima u Rimu, ali i svima drugima, da poštuju vlasti. Znači da imaju poštovanje prema vlastima koje vladaju politički, znači fizički, ono nad nama. Što je jako zanimljiva tema, zbog toga što kad zadnji put održi u Beogradu, odmah nakon toga se to desilo da sam mogu da praktikujem ove stihove u mom životu praktično. Policija me zaustavila, nisam imao pojas. Ok. Sledeći dan sam imao konflikt s jednim političarem u Subotici. Tako da mi je jako zanimljivo bilo. Inače, to je tako. Kada držiš reč, ne znam, u mom životu je tako, odmah nakon onoga što držim, Bog mi daje praktično da mogu to da živim. Jako zanimljivo. Ali kad budem stigao do knjige Joba, onda ću zamoliti vladu da drži ili neko drugi. Tamo mislim da ili ćemo samo da pročitamo, neko se pročita od vas. Šalim se. Ali stvarno je tako. Znači, Biblija, ovo su stvarno savjeti koje nam Biblija daje da praktično živimo. I ne znam šta će biti nakon ovog časa, ove večeri. Šta će biti sutra? Pošto imam svako neke stvari koje se držam, moram da rešam, moram da pravim tablice i zanima šta će biti sutra. To me uvijek zanima kada držim nešto, kako ću da praktikam ovo. A uglavnom, na krenu, 14. glava, prvi stih kaže ovako. Svaka duša da se pokorava vlastima koje vladaju, jer nema vlasti da nije od Boga. A što su vlasti, od Boga su postavljene. Tako koji se protivi vlasti, suproti se naredbi Božjoj. A koji se suproti, primit će greh na sebe. Jer knezovi nisu strah dobrim delima, nego zlim. Hoćeš li pak da se ne bojiš vlasti, čini dobro i imat ćeš hvalu od nje. Znači, Pavle im daje praktičan savjet da poštuju i da se pokoravaju vlastima koje vladaju. Znači, političkim silama koje su trenutno nad njima. Znači, ovdje govorimo o osobi, jako zanimljiv savjet zbog toga što osoba koja je bio Cezar, osoba koja je bila glavna u Rimu, je bio Neron. Neron je počeo, znači, svoju vladavinu 54. godine nove ere, prvih 5 godina njegova vladavina je bila super, znači, bilo je dobro, Rim je napredovao, i onda odjednom je naš poludeo. Pretpostavke su to da nakon toga što je čuo evanđelje, pošto je Pavle baš u tom nekom periodu bio u Rimu, jel da? I treba je dođe pred Nerona sa svojim problemom zbog čega je on zatvoren, što smo proučavali u Dejanima apostolskim. Pretpostavka da Neron čuje evanđelje, odbije evanđelje, i kada čovjek odbije evanđelje, onda vrata za zlo se toliko otvore i toliko čovjek propadne da je nevjerovatno. Tako da to je pretpostavka, ne znamo 100%, ali ono što znamo iz istorije da je, znači, 64. godine Neron skrenuo, zapalio je Rim, i to je ta vatra koju je znači, on podmetnuo je bila njemu inspiracija da napiše pesme, znači da otišao negdje neko veliko na visoko mesto i gledajući Rim kako gore pisuje pesme. To je bila inspiracija za njega. Mislim, to nije akt normalnog čoveka. E sada, da bi prekrio to, on je optužio da su to hrišćani uradili. I u suštini proganje hrišćane je neverovatno. Palio ih je, stavljio ih je, znači, na, koristio ih kao baklje u svom velikom dvorištu i onda bi on go na konju išao ovako između tih baklji koji su bili ljudi koji gore. Hrišćani. E sad, to ne može biti normalan čovjek nikako. To je vlast. Znači, to je vlast koja će uskoro da se otkri kako jeste. Do sada je dobar. Samo zanimljivo mi je da Biblija, Pavle govori Rimljanima, e, pokorite se vlasti. Znači, vaš vladar je Neron, to je osoba koja je sada iznad vas. I ono što Pavle kaže da nema vlasti, da nije od Boga. Bog je stavio tu osobu tamo. E sada, ja ne znam kako ti čitaš ove stihove, ne znam da li si ikada imao problema s ovim stihovima, ali ovo je jedan stih u mom životu koji je meni bio problem da progutam. Ne znam da li ti imaš stihove u Bibliji koji ti je teško ti je da ih stvariš. Ako budemo iskreni, ako ozbiljno uzimaš Bibliju i ozbiljno je proučavaš, onda sigurno ima stihove koje čitaš onako, hoćeš da ih preskočiš, hoćeš onako nekako da, znaš, ne možeš da ih razumeš, plašiš se šta će biti ako dublje kopaš u njih. Ne? Ovo je bio jedan stih u mom životu koji me je dosta dugo proganjao. Kako? Nemam problem s time da treba se pokorim vlastima. Mislim, nemam problem, pa ovo nije revolucionarni čas, ne zovem niko na revoluciju i tako nešto, ali ja nemam problem s time da se pokorim vlastima koje su dobre. Ne, koje hoće dobro narodu, koje rade dobre stvari. Ali, ono što je zanimljivo, ovdje Pavle kaže svaka duša da se pokori vlastima koje vladaju. Ne kaže da su dobro, da su loše, nego zove hrišćane. Znači, ovo je poslanice hrišćanima, ne nehrišćanima, i kaže vaše da se pokorite vlastima. E, moj problem je to da se pokorim vlastima koje su zle, koje su loše. To je moj problem. To je, znači, bio mi je jedan dugi period u životu, nisam mogao da stvarim ovaj stih. Kako može Biblija da kaže ovako nešto? Znači, kako može Biblija da kaže ovako nešto? Kako je bilo hrišćanima za vreme Hitlera? Hitler nije bio dobar, ne? I što ako neko hrišćanin, da sam ja živo to vreme, čitam ovaj stih, ja treba se pokorim pred osobom koja je takva. Rimljani, hrišćani u Rimu ili hrišćani u Rimskom carstvu, da se pokore pod Nerona, koji uskoro će da poludi i proganjati hrišćane. Pa zna nijako čudan stih. Ako si ovako gledaj kao, gde idemo kao, šta će biti kraj ovoga? Ništa ne biblijski, nemoj da se bojiš, ok? Ali zanimljivo je. Mislim, meni je, znaš, ja se nemam da razmišljaš onome što čitaš kuće, da uzeš Bibliju i kad je čitaš, da razmišljaš onome što govori. I ako razmišljaš, možda dođeš do stvari koje, ako, šta je ovo stvari? Biblija nas poziva da se pokorimo vlastima koje vladaju. Jer kaže, nema vlast da nije od Boga. Kako je to moguće? Nije to misterija. Znači, dobre vlasti, vlasti koje rade dobre stvari svom narodu, možemo da kažemo da su od Boga, jel da? 100% što su one dobre vlasti i država napreduje. Ali šta kada vlast nije dobra? Mislim, ja mislim da ne moram puno da objašnjam ove stvari, pošto u našem prostoru, proteklih 12 godina ili koliko, smo preživjeli dosta svega i svačega, jel da? I možemo da razumemo ozbiljnost toga kada vlast ide na pogrešnu stranu. I dosta je škakljiva tema još dan danas kod nas o tome govoriti, ne? Onako je kao, wow, strašno, ne razumemo. Dođe jedna osoba koja zbog nekog razloga kao Neron ili kao Hitler ili nikog ne prozivam da je Neron ili Hitler, ali uglavnom naš skrene sa ono, zdravog uma i možda bude svašta. I narod pati. I ovdje ovaj stih kaže da nema vlasti da nije od Boga. Znači da Bog postavlja vlasti. Od Boga su postavljene. Da ih je Bog tamo stavio sa svojim planom. Jako zanimljivo. Kako ovo možemo da, da shvatimo kao hrišćani. Pa, nije komplikovano. Uzmeš Bibliju, proučavaš je. Pogledaš u Starom zavetu Boži narod. Znači, uzmeš i pogledaš Izrael i pogledaš kako je Bog i šta je Bog radio sa svojom nacijom. I onda možeš da vidiš nešto jako zanimljivo. Na što vidiš? Vidiš ovo. Vidiš naciju čije srce, kada je bilo okrenuto prema svom stvoritelju, vidiš naciju čije srce kada je bilo okrenuto da slavi svog Boga, na što je bilo onda? Bilo je super. Imali su vlast koja je bila dobra. Vlast koja je bila dobra za njih. To im je Bog rekao u Starom zavetu, ne? To čitamo. Znači, peta Mojsijeva, ja mislim da je 25. glava, ako se ne verujem, 28. glava. Ali Bog im rekao da blagoslov i prokletstvo, ako okrenete svoje srce ka meni, ako služite mene, ako slavite mene, ja sam vaš jedini Bog, radite to što sam vam rekao, držite se tog zakona koje sam vam dao, Starog zaveta, jel'a? Napredovat ćete, imat ćete, vaša zemlja će da rodi, neprijatelji će da beže od vas, vi ćete da ih gonite ispred sebe i bit će sve u redu. Ali sa druge strane, ako se vaše srce okrene od mene i počnete da slavite lažne bogove, kaže im Bog, ali u Starom zavetu, okrenete se ka idolima i napustite mene, jedinog pravog, istinitog Boga, onda ćete imati neverovatne probleme, bit ćete predani vlastima koje nisu dobre vlasti. Bićete odnešeni u Babilon ili gde god su bili, na to će Perzija, bit će vlasti nad vama koje će da vladaju okrutno. Proganjat će vas, ubijat će vas, bit ćete im robovi, bit će im teško. Kako zanimljivo, jel da? Znači, ono što vidimo u Starom zavetu, da srce Božijeg naroda, u zavisnosti od kako je njihovo srce bilo, u zavisnosti od toga su dobili takvu vlast. Što je jako zanimljivo. I sad snazimo mi u Novom zavetu, ovo je 2009. godine, izvijem. Znači, nazivamo se 2009. godine i kažemo bi da se pokorimo vlasti koje vladaju, jer su sve vlasti od Boga. I znaš šta, to je tako. Bog daje vlast. Bog ih postavlja po srcima ljudi u kojima, nad kojima vlada. I to je tako, ne? Što jako puno može da nam kaže o srcima ljudi koji žive, na primjer, u našoj zemlji ili nekim drugim zemljama. Inače, sledeće nedelje imaćemo gosta iz Švajcarske, će doći Jürg Kessler, držat će nam jedan čas. On je otrenjen, moj prijatelj, dugogodišnji poznanik, jako je, mislim, ja volim kako on razmišlja, kako matematički razmišlja. I, mislim, Švajcarska je zemlja koja je prošlih 150 godina, ako se ne varam, nisu imali rat. Mislim, to je onako super. I zanimljivo mi je, hrišćanski uticaj u toj zemlji je onako velik. Pazi, ne kažem ništa, znaš, da se ovo, znaš, bolje, gore, ali mi je zanimljivo, imaju takvu vlast. Ponovno, ne želim duboko da se, znaš, ubacim u neke stvari koje se ne razumem. Ono što znam, što Biblija govori, je baš to. Znaš, Bog postavlja vlasti. I znaš što meni zanimljivo? Da Bog koristi lošu vlast. Za šta? Pa, na koji način je Bog koristio lošu vlast u istoriji Izraela? Da ih slomi, da im slomi ponos, da im zagorča život, da bi se okrenuli ka njemu. Tako da jako je zanimljivo ono što Pavel da koristi i govori nam u Novom Zavetu, da se pokorimo, zato što te vlasti jesu od Boga. Zanimljivo, jel da? Znači, ako su loše vlasti, ako su dobre vlasti, bez obzira kakve da jesu, Bog je osoba koja vlada. Ako pogledaš u Starom zavetu knjigu Daniela, i sigurno si čitao tu knjigu gde je kralj Nabukodonozor, i videli smo njegovo srce u toj knjizi, jel da? Inako, zanimljivo mi je jako da, posmatrajući srce tog čoveka, možda vidiš srce jednog kralja. Jednu osobu koju je Bog postavio da vlada nad tada najvećim svjetskom carstvom, Babilon. Tamo su završili Jevreji, jel da? Bili su odnešeni unutra kao, mislim, kao zarobljenici. I vidimo srce tog čovjeka da je zanimljivo, jel da? Kada se usponosio, kako je moje carstvo veliko, nema nikog većeg, znaš, kao ja. Evo te vizije koje sam imao, to mi Bog kaže, tako da ja sam najveća osoba. Bog je ponizio nevjerovatno. Jel da, pretvorio se u neku, dobio neku bolest, počeo da hoda kao neka životinja. Tamo vidimo srce vladara. To je njegovo srce i on je odgovoran Bogu za ono što radi. Znači, carevi su odgovorni na neki način i odgovaraju se pred Bogom za ono što rade nad tim ljudima nad kojima vlade. Nije moje. Znači, da ih sudim šta za. Bog će da sudi pravedno. Jel? Znači, vidimo Nabukodonozor, jako zanimljivo. Ali, znači, ovdje nas Bog poziva, ohrabruje Pavle Rimljane i ohrabruje svaku dušu, znači tebe i mene, oni koji su hrišćani, se pokore vlastima. Jednostavno da naš uzmeš i da, znaš, ok, tako je. Iako je loše. Ponovo, još jedna zanimljiva stvar. Pavle, kada je opisao, znači on govori o Rimskom carstvu, ko je bio Pavle? Pavle je Jevrejin, jel? Da li znate da tad u tom vremenu Jevreji su imali veliki konflikt s Rimskim carstvom, ne fizički, pošto nisu bili Jevreji toliko jake, da nadvlada Rimsko carstvo, ali Rimsko carstvo je bio okupator. Mislim, niko ne vede okupatora, ne? Dođe ti, uzmu ti zemlju, donesu svoju kulturu, znaš, i gotovo. E sad, tu su Jevreji, Pavle bio Jevrejin, Pavle bio farizej, čovjek koji je gorio za Boga. I mogu da mislim njegove stavove pre nego što je postao hrišćanin, političke stavove. Mogu da namišljam kako da mišljam, treba da, znaš, treba da skinemo naš, ovaj teret naših leđa. Čak u Izraelu je postoje jedna grupa, jedna sekta, gdje se zeloti, i oni su se borili protiv Rimskog carstva, znači fizički. Borili su se fizički tako što su išli i ratovali. Bilo ih je malo, ali mogu da zamislim kako bi Jevrejin tog vremena razmišljao o Rimskom carstvu. E sad, tu imamo Jevrejina, Pavla, koji kaže da se pokorite Rimskom carstvu. Mi se razumete, ono, konflikt onoga što on govori šta jeste i ono što zna da ga Bog zove da radi. Mislim, zanimljivo je. Ali Bog nas zove, Bog zove tebe. Da se pokoriš nad vlastima. E sad, možda tebi to nije toliko velika stvar. Znaš, ja znam da meni jeste. Znači, ja često imam problem s time. Da, onako, uzmem i da, znaš, da se podredim, razumeš, kad znam da, onako, zašto, znaš, kad znam da nije u redu i zašto to tako treba raditi. Tako je. Bog nas zove da hodamo ponizno. Znači, Bog nas zove da budemo ljudi koji, znači, koji ćemo da hodamo u poniznosti. Ovo je ohrabrenje baš za to. Znači, Bog ohrabruje, znači, u celom svetom pismu vidiš da ohrabruje da budeš ponizan. Znači, da čovjek ponosan neće dugo trčati, nego će pasti i bit će ponižen. Ali čovjek koji je ponizan, biće uzvišen i onako, Bog će da ga uzvisi. Ovo je poziv za poniznost. E sada da malo, znaš, možda političke stvari nas toliko ne zanimaju, jel? Mislim, stvarno, ne želimo da se bavimo politikom i tako dalje, ali da to svedemo malo bliže našem životu. Bog daje vlast, jel? Gde je Bog stavio tebe danas? Koja je osoba koja ima vlast nad tvojim životom danas? Ne govorim politički, ne govorim o tome, pošto, ok, to, oni imaju vlast na neki način možda dalje. Govorim o nečemu bližem. Naprimjer, ako si dete, onda imaš roditelje koji imaju vlast na tom, jel? A ako si učenik, onda imaš profesore koji sve manje i manje imaju vlast na tom, po novim ovim nekim pravilima, jel? A znači imaš neku osobu koja na neki način ima manje ili više uticaja na tvoj život i na stvari koje su oko tebe. Jer ako radiš, imaš radno mesto, onda imaš osobu koja je postoje na tom koji je tvoj šef, koji ti diše za vratom i onako, kako me nervira taj šef, zašto? Znaš, jel? Ali ponovo, to su vlasti, isto koje Bog stavlja. I znaš šta? Bog zna šta radi. Bog dopusti u našem životu da stavi osobe koje su nad nama. Nekad te zagorčio život. A na zašto? Zbog mog srca. Ja znam da je Bog dopustio u mom životu jedan period gdje imam osobu koja je otelio zna. Ja sam išao, ja sam ludio. Znači, ludio sam, išao sam da hodam sam na palicu satima, da se molim da Bog promeni moje srce. Zašto je bila osoba koja je imala vlast nad mojim vratom, mislim, disla me nad vratom, onako, znači, ne mogu, Bože, ovo da izdržim. I kako je prošao taj period, to je bilo dosta davno u suštini, ali kako je prošao taj period, ako sam razmišljala, Bože, hvati na tom vremenu, bilo je teško da se ponizim. kad sam u pravu da ćutim, razumeš, da se ne borim, ali Bog je uradio delo u meni koje je neverovatno. To Bog radi. Koja je osoba koju je Bog stavio nad tobom? Kako je tvoj odnos sa tom osobom? Ne znam, ne moraš da budeš naš, onda bude ruža i sve to, ali ovaj stik da se pokoriš, da se poniziš, da budeš osoba koja, zašto je Bog stavio tu osobu u tvoj život sa razlogom. Zašto Bog je osoba koja, ako pogledaš političku mapu sveta, kad bi recimo mogli da pogledamo naše granice sveta negde iz neke perspektive, neke visoke perspektive, i ako je mogo da vidiš poslednjih 1000 godina kako prođe ispred, znači, tvog nosa, otprilike u nekom periodu od 2 minuta. Znači, vidiš granice od gore, vidiš našu granicu, znači Srbija, znači, menja se Jugoslavija, pa ne znam, Austro-Ugarska, pa ne znam ovo. U roku 2 minuta da vidiš 1000 godina, vidio bi onako jedan zanimljiv ples, jel'a? Kako se menjaju granice, kako se smanjuju, kako se povećaju, naš drugi ljudi su na vlasti, drugačija politika, ovo ono. Znaš šta? Na kraju krajeva, kad se završi sve ovo, vidjet ćeš da je Bog osoba koja je vodio sve to. Kako i zašto? Nemam pojma. Znaš, neke stvari ne znam, odgovor ne znaš ni ti, i mislim da ga nećemo znati dok se ne završi ovaj zemaljski put. I onda će se ne biti jasni kako budemo otišli na drugu stranu. To mi je sad nekako omiljeno da kažem, odemo na drugu stranu, znaće više stvari, pošto stvarno malo znamo. Ali Bog zna, On vlada, i On zna zašto. I On zna bolje nego što ja znam, i bolje nego što bilo koji političar zna. Zašto je On onaj koji je iznad svih njih. Osoba koja zove da se ja, kao hrišćanin, podredim i da hodam ponizno. Jel'a? Jako zanimljivo. U 1. Timotejevoj 2.2 kaže da se molimo, znači, za one koji su kraljevi, koji su, znači, na vlasti. Znači, Bog zove ne samo da se pokoriš, nego da se moliš za njih. Da bi živeli miran život, normalno, jel? Tako da moli se za njih. Moli se za one koji imaju vlast nad tvojim životom. Budi ponizna osoba. Ovo su, inače, stvari koje su dosta, mislim, treba da hodeš sa Bogom da bi mogao ovako da živiš, inače drugačije ne može. Drugačije je da se posvađaš sa šefom, da ne znam šta bude, drugačije da budeš revolucionar. I nekada ja mislim da je možda lakše da napraviš revoluciju, nego da hodeš ponizno i da trpiš. I da dobiješ nagradu od tvog nebeskog oca. Zašto On zna šta radi i radi dela u tvom srcu, koje je mnogo veći i važniji od bilo čega drugoga. Koji stihovi, jel'a? Tako je, drugi stikar je tako koji se suproti vlasti, suproti se naredbi Božjoj. A koji se suproti, primit će greh na sebe. Definitivno, ne želim da primim greh na sebe, ne želim da se suprotim onome što Bog radi, nego želim da budem podređen tome. Da li misliš da nešto gubiš sa time kad si ponizan? Često mislimo, ne? Mislimo da ako sad, znaš, ne uradim to što treba da uradim i ne kažem svoje, znaš, u tih 5 minuta eksplozije, znaš, nešto ću izgubiti. Ali mislim da nećeš. Zato što ako je Bog osoba koja vlada, ne, ako je osoba koja vlada u tvom životu, ti pripadaš njemu, On vlada nad svime. Ako hodaš ponizno, uradit ću ono što ti je On rekao da uradiš, i znaš šta, nisi izgubio ništa, bit će ti dobro. Možda ne u tih 5 minuta da dobijaš po ušima, razumiješ? Znaš, ali duge staze bit će dobro. Neka jednom rekao da naš hod kao hrišćani nije, znaš, ako upoređuješ naš hod sa trkom, naš hod nije trka na 800 metara, na 600 metara, ili, znači, nije neka brza trka gde ideš i svu svoju energiju istrošiš za 10 minuta, otko znam, znači, ne znam, zvezda zna bolje koliko to ide, 800 metara, ali nije tako, nego naš trka je maraton. Znaš, počneš kad si se obratio i traje do kraja tvog života. Ideš na, trčiš na druge staze, na duge staze. Ako gađaš na to da ideš da pobediš, onda uradiš to što ti Biblija kaže. I ovo je dobar savjet. Ako ne, onda ako hoćeš trčiš na brzinu, onda uradiš što ti hoćeš i padneš normalno i na kraju naučiš da ono što je tu napisano jeste nadprirodno u suštini. Jeste. Kaj je 3. stih? Jer knezovi nisu strah dobrim delima, nego zlim. Hoću li pak da se ne bojim vlasti, čini dobro i imat ćeš hvalu od nje. Ovi knezovi, ovdje u trećem stihu, to su na neki način ono što bi danas bila policija naša. Znači, tada u tom vremenu to je bila rimska vojska koja je išla i utrivala je mir, jer u gradovima koji su bili njihovi imali su svoje male mačeve koje su bile ove veličine, onako mali, debeli mačevi, kad te žvajzni s time, znači da su imali svoje kacige, imali su svoje suknjice, svoje sandale, imali su svoje štitove, znači, išli su. Vidi, policija. To je to. Znači, o njima govori ovdje, kada kaže o knezovima. Kaže da knezovi nisu strah dobrim delima, nego zlim. Policija nije strah onima koji dobro rade, nego oni koji rade zlo. I tako je, ne moram puno da objašnjam. Kad vozim auto, kad jurim, znači, više nego što je dopušteno. No, ako opustim se, to volim da uradim, jel da? Znaš, jurim i uživam, kako je dobro. I nisam zavezan. I vidim u daljini, inače uvek to radim. Već, ako gledam daljinu, tražim da li se vidi policijski auto. I ako vidim policijski auto u daljini, i ako vidim neke male plave ljude, ako nešto nastoji na auto, meni se stomak zgrči. Znači, strah. Zašto sam radio zlo? Išao sam brže nego što je dozvoljeno i nisam imao pojas. A ako sam zavezan i vozim, znači, manje nego što je dopušteno, prođem pored njih i gledam kako mere, još mogu da im pravim face. Znači, ne mogu ništa, mogu, jel? Ali uglavnom, sve je u redu. Znači, dobro je kao, ako nisam uplašen. I Pavle kaže, jeste, znači, oni su strah onima koji zločine. Kaže, ako hoćeš pak da se ne bojiš vlasti, pa čini dobro, imat ćeš hvalu od nje. Radi dobro, radi ono što je dobro. Nijedna normalna vlast nije protiv, čak i nenormalna vlast. Znaš, nisu, onda ideš da kradeš i da ubiješ. Uvek ima ono ta neki, kao nekih 10 zapovesti koje su na neki način drugačije primenjene u drugačijim državama. Ali uvek je kraj nekako dobar, ne? Nemaš zakon koji kaže, idi ubi svaku osobu koju vidiš. Idi ukradi sve što vidiš. Idi napri preljevu sa svakim koga vidiš. To nemaš, takav zakon, ne? Vam je dobar. Ako imaš, to je onda anarhija. Ali govorit ćemo za minuti o tome. Tako da, znaš, radi dobro, neće se bojati vlasti koje su na tom. Jer je sluga Boži tebi na dobro. Znači, policija je tebi na dobro. I meni na dobro. Pa ne? Ako ja idem brže, i oni mene zaustave, i kaže, gospodine, išli ste sa 120, tu je dopušteno 80, ste vi normalni. Vi hoćete da ograničite moj život, ko ste vi meni da govorite koliko da idem, valjda imam slobodu da radim šta hoću, imate, evo, kazna, imate slobodu da mi platite, znači, napravili ste prekršaj. E, da li je to loše što je on radio? Da li on krši moju slobodu? Sloboda izražava. Ja sam umetnik koji volja se izrazim brzom vožnjom. Ne, nego ono što on radi dobru stvar. Štiti moj život i štiti život ljudi koji će prelaze preko tog puta i štiti život te deci koji će prelaze preko tog puta. La. Tako da, oni su, jer je sluga Boži tebi za dobro. Oni su za dobro, nisu za loše. Ja mislim da ne moram puno da objašnjam ovo. La. Ako li zlo činiš, boj se, jer uzalud ne nosi mača. Uzalud ne nosi pendreka. Boli će ti pokrati s pendrekom. Znaš, ili ne nosi pištolj, uzalud. Jer je Boži sluga osvetnik na gnev onome koji zlo čini. Ako sve ste čitali su u 12. glavi da se ne osvećaš sam za sebe, nego da pustiš Bogu da je Božja osveta. Znaš šta, često Bog koristi naš zakon da izvrši tu osvetu na zemlji. Znači, kad nešto se desi tebi i kaže, nemoj da se osvetiš, pusti jaču. Često koristi te državne ustanove da se osveti u tvoje ime. Jel'a? Da čovjek ode u zatvor, da plati kaznu, šta god. Ali to je, mislim, mali deo kako Bog može nekom da zagorča život što se tiče te osvete. Govorio sam prošle nedelje, da se ne idem tokom. Tako da čitamo dalje. Kaže, 5. stih, tako se valja pokoravati ne samo od straha, nego i po savesti. Znači, ne samo po tom strahu, nego znajući da je to dobro, da je zakon, da treba naš, da se pokorimo tim stvarima. Kaže, jer zato i poreze dajete, porez. Znači, zato plaćate te poreze, jer su sluge Božije koje su za to isto postavljene. Ovde kod sluga Božijih se govori, znači, o tim ljudima koji su iznad nas, o policiji i tako dalje. I zanimljivo je da kaže, zato dajete poreze. Poreze za njih, ne? Mislimo, tvoje plate država uzme. Znam da znaš. To svako zna, ne? Ako ti neko uzme od plate, to znaš. Uzeli su mi, znaš. Od penzije uzmo. Kad odeš, kad kupiš mleko, znači, jedan deo toga što si kupi, mleko je jeftinije nego što je si kupio, što deo toga ide državi. I deo toga ide policiji. I znaš šta? Ja mislim da, kao što Pavel ovde govori, to je dobra stvar. Mislim da, znaš, ne znam da treba da objašnjam ove stvari, to su nam osnovne stvari, ali to je dobra stvar. Ja mislim da policija bi trebala da ima veću platu od, znaš, bilo koga drugoga. Ja to mislim. Toga što da je bila manja korupcija, da? I ne vjerujem da bi trebala da ima malo platu. Znaš, što rade, jeste radikalno, rade dobru stvar. Sada ovo nije reklama za policiju, ja ne radim u policiji. Ok, možda ako slušao preko interneta, onda vi ste dobri momci. Ok, ali... Uglavnom, ono što hoću da kažem, ono što Pavle govori Rimljanima, znaš, ohrabruje ih da poštujete vlasti, dajte takse, pošto te takse idu njima i od toga dobijaju platu. I od toga oni mogu da žive i oni čuvaju vaš život. I to je tako. Ljudi kažu, znaš, omladina, anarhija, znaš, punk rockeri, na sve strane, crveno sa sprejem, hoćemo anarhiju. Ali realno ne vrem da možda neko u njih hoće anarhiju, ali kad bi se to desilo što oni žele, znači, kad bi, možda ti želiš anarhiju, ne znam, ali ako bi se to desilo, ja mislim da tvoj život bi bio jako ugrožen. Zašto anarhija znači da nema niko da te štiti. I mogu da ti urade sve što hoće. I ti možda uradiš sve što hoćeš drugome. To je ono što današnji pankeri govore. E, hoćemo anarhiju da mi možemo da uradimo šta hoćemo drugome. To je anarhija, la. A ono što zaborave da anarhija znači i obrnuto. Da tebi urade isto šta god oni hoće. Tako da onda od tvoje kuće do tvog radnog mesta ili od tvoje kuće do tvoje škole. Znači u tom, ne znam koliko kilometara ideš do radnog mesta do škole, možeš da umreš. Znači što te niko ne štiti. Sve može se desiti, anarhija je. Možda te, znaš, neko ide vidi tvoj mobilni, e, daj mi tvoj mobilni. E, kako te možeš? E, zašto ne mogu? Nema zakon, nema policije, nema ničega. Znači to... Niko ne žele, normalno. Tako da je Pavle ohrabruje, dajte. Znaš, dajte i dajte. Sedmi stih, podajte dakle svakome šta ste dužni. Kome dakle porez, porez, kome carinu, carinu, kome strah, strah, a kome čast, čast. Znači, Pavle kaže, dajte svakome ono što pripada. Jako mi lično ono što Isus rekao u Mateju 22:21, ako ćeš kući pogledaj. Ali jako zanimljiva situacija je bila sa Isusom i sa svojim učenicima. Jednom su došla, do njega su došli farizeji koji su namestili nešto. Hteli su da ga iskušaju. Hteli su da ga pitaju pitanje i da vide kako će Isus da reaguje. Tako da nisu došli sami, što je zanimljivo. Vidiš kući kada pogledaš u Mateju. Došli su farizeji, znači radikalni Jevreji, koji su za Izrael, koji poštuju Izrael više nego naš. I šta poštuju Božju reč, proučavaju Božju reč, drža se Božju reč, neverovatno. To je ta grupica ljudi i oni su povali sa sobom jednu drugu grupu ljudi koji su bili Irodovci ili Herodovci. Ljudi koji su na neki način Rimljani, ljudi koji podržavaju Rimsko carstvo. Tako je, tu su dve grupe ljudi i dolaze do Isusa. I pitaju ga pitanje koje je hoće da ga iskušaju, šta će reći? I kažu, Isuse, znamo da si ti učitelj i znamo da ti ne glaš ko je ko. Znači, tebi je sve jedno, ti ne poštuješ nikog više i manje, ti si iznad svega toga, ali iskušavaju ga. I kažu mu, i onda nam reci, odgovori nam ovo, da li treba da plaćamo takse Cezaru? Da li treba da dajemo, znači, Rimskom carstvu pare? Tu ga pitaju farizeji, oni nisu za to. Znači, grupa farizeja je protiv toga. Zašto treba okupator da nas muči sa tim, jel? Zašto treba da finansiramo pagansku naciju? Tako oni razmišljaju. Koja nije po Biblije, Sa druge strane, tu su irudovci koji su pro Rim, koji razmišljaju što treba da plaćaš, normalno je, to je naše carstvo, razumiješ, vi ste naš okupirani, izvinite, takav je život. Tako da, šta će Isus reći? Mislim, šta da kažeš, kako bi ti odgovorili u toj situaciji, znaš, ako kažeš da, ako kažeš ne, nije dobro, pošto svako, znaš, neko će da te napadne onda. Tako da, ovo je bilo pitanje da ga iskušaju. Isus je rekao nešto jako zanimljivo. Uze, rekao je, dajte mi novčić rimske. Znači, uze taj rimski novčić na kome je bio, znači, utisnut lik Avgusta Cezara, znači njegov profil i okolo je pisalo nešto Avgust, ne znam nešta. I Digo rekao je, recite mi čiji je obraz na ovom, znači, ne znam šta je, nije dinar, nego euro, nešto. Znači, recite mi čiji je obraz na ovom novčiću. Svi kažu, Cezarov. I se rekao, onda dajte Cezaru ono što je njegovo i dajte Bogu ono što je Božje. I kaže, kad im je rekao taj odgovor, onako su ućutali i onako su se začudili kakav im je odgovor dao i od onda ga više nisu ništa pitali. Jako zanimljivo, ne? Znači, odgovorio im je. Jednima i drugima. Odgovor je bio ispravan. Odgovor je bio savršen. Kako Bog samo da odgovor, jel? Ali uglavnom, to nama govori jednu stvar. Kada uzmeš novčanicu koja je u tvom džepu i kažeš da je tvoja, znaš, ja nemam novčanik kod sebe, ali da imam, onda bi, znaš, uzao 10 dinara, znaš, rekao bi, ovo su moji 10 dinara. Ok, zaradio sam ili kako god, znaš, ukrao sam ili našao sam, šta god. Ali, realno, koliko je to moje? Je to moje vlasništvo? Pogledaš i tamo piše čije je. Piše Narodna banka Srbije. Ne je moj potpis, na tome sam, ako ja nisam uzao marker i potpisao, znači nije moja vlasništvo. Ja ga koristim i toga što ga koristim, naša zemlja ima plus. To stvarno nije moje i nije ni tvoje. Ono što se rekao ima toliko dubine da je neverovatno. To pripada nekome drugom. Kaže Isus, pa dajte mi onda to što je njihovo. Ono što je njihovo dajte njima, ali sa druge strane im je rekao nešto što je mnogo važnije. Ako pogledaš sam sebi ogledalo danas, kao odeš kući ili kao god, pogledaj se u ogledalo. I šta ćeš vidjeti? Znači, ako na novcu vidiš otisak onoga šta je naše carstvo, jel, ili ljudski ovde, oni su ga napravili i stavili su otisak da to je naše. Kada pogledaš sebe u ogledalo, šta ćeš da vidiš, čiji otisak? Čiji otisak prstio je na tvom licu? Čiji otisak prstio je na tvom srcu, na tvojim, znaš, kapilarima i venama i očima i mozgu i celom tvom telu? Boži, zašto je Bog dodirno, Bog je stvorio tebe. Kao što je Narodna banka stvorila dinar, odštampala, jel, kako god, tako isto Bog je odštampao tebe. Znaš, Bog te stvorio. Kada pogledaš, možda vidiš, ovo je nadprirodno stvoreno. I kaže Isus, e to, znači, ne, pošto je na onome Cezarovo lice, dajte njemu to. Ali šta je na vama? Na vama je Božji otisak, on vas je stvorio i dajte Bogu ono što je Božje. Drugim rečima, kaže im, dajte vaš život njemu. Kako onako osvežavajuće, jel? Da daš svoj život njemu, što njemu pripada. Realno, tvoj život koji živiš, u kome se brineš, da bude sve lepo, da bude sve na svom mestu, da sve na vreme bude kako treba da bude. Koliko je to tvoj život? Ti ga živiš u njemu, jel? Ali ti si ga stvorio sam sebi. Realno ne, jel? Nisam ja dao sam sebi život, ja sam ga dobio. Mojih roditelja, oni su dobili svojih roditelja i tako dalje i na kraju od stvoritelja koji je stvorio naš čoveka, naš Adama i Evu. Znači, došli smo mi. Onako, nije moj život. On mi je dao ovo. I koji je blagoslov da budem upetljan u ove stvari koje on hoće da radi. I dajte njemu sve. Ako imaš stvari koje trebaš da mu daš, možda ovo večer, ako držiš neke stvari da su tvoje, daj Cezaru ono što je Cezarovo. Onako, pokori se zakonu, pokori se ljudima koje je Bog stavio u tvoj život. Možda je teško, ne možda, nego sigurno je teško. Da nije teško, ne bi ni pisalo u Bibliji. Jel'a? Zašto ako je lako, ako je prirodno, prirodno se pokrijem, znaš, ovako je super osobi, ko što je ovo, onda ne bi bilo, znaš, tu. Nego zašto je problem u tome, u mom životu i u tvom životu. Pokori se te osobi koje je Bog stavio tamo, naš nadprirodno, da Bog radi u tvom životu, da oblikuje tvoje srce. Neš izgubiti ništa, a ćeš dobiti blagoslove. I daj mu sve što pripada njemu. A ceo tvoj život pripada njemu. Nije tvoj. Tvoje je da budeš u njemu i dobiješ blagoslov i da ideš napred i da gledaš ka njemu i kad se završi, znaš, bit će nam jasnije. Ali živi za njega, cao tvoj život. Ako nešto držiš, ako to je moje i ne dam, znaš, daj mu sve, daj mu tvoje srce, daj Bogu ono što je Božije. Tako da, ovo su jako zanimljivi stihovi koji govore o, znači, o vlastima. Tu želim da stanemo ovo večer, važno da ne idemo dalje, mada su povezani ovi stihovi koji idu dalje u 8. stihu, ali ja mislim da je dosta za ovo večer. Ajde se molimo. I Bože, hvala ti na sva novim stihovima. Bože, znamo da nije ništa novo, Bože, da tu je tvoje reči, Bože. Odavno je bilo u tvojoj reči i hvala ti što se potičemo na ove stvari. I Bože, ti nam daj srce koje je ponizno. Bože, stvarno srce koje hode ponizno, Bože. Čuje nas od ponosa, Bože. Bože, zaštiti nas od stvarno tog užasnog semena neprijatelja, Bože, koja će te zatruje naš život, Bože. Drži nas nisko. I Bože, hvala ti što dopuštaš u našem životu stvari koje su, Bože, koje su teške stvari, da što radiš na nama. I Bože, radiš nevjerovatna dela. Hvala ti što ovaj život si nam ti dao. I Bože, jeste ono što ti daješ, ti se pobereš, Bože. I hvala ti, Bože, što možemo da živimo sa tom svaki dan, da iskusimo samo tvoj dodir, Bože, tvoju milost, tvoju snagu. I Bože, hvala ti što nas voliš. Hvala ti u tvoje ime. Amen.